odsjaj dana.
Budući da sam studirao filozofiju i pokupio dosta izreka od filozofa od antičkog, kineskog i predantičkog perioda do savremene filozofije i filozofskih razmišljanja, geslo mi je bilo da što čujem, da zaboravim, što vidim, da zapamtim, a što radim, da znam, onoliko koliko znam.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Dobrodošli u Oazu, emisiju u kojoj u razgovoru s našim gostom tragamo za osnovnim ljudskim vrijednostima. S kim večeras razgovaramo? S čovjekom odgovornim, odmjerenim, pouzdanim, komunikativnim. Da nije takav, teško da bi opstao u poslu koji obavlja, a skoro cijeli radni vijek proveo je u organima državne uprave. Naš gost je gospodin Jovo Turanjanin, direktor sekretarijata za vjere u Vladi Republike Srpske. Dobro vam veče i dobrodošli u emisiju.
Dobro veče vama, gospođo Jadranka, i dobro veče slušalcima cijenjenog Radija Republike Srpske.
Radujem se što ćemo narednih sat provesti zajedno u jednom prijateljskom razgovoru, dotičući se tema koje su vama bliske kao radniku u organima državne uprave, ali i kao čovjeku, kao jednom stasitom, ponosnom čovjeku koji je čestito proživio i do sada živio svoj život. Idete uskoro u penziju?
Pa ja sam već ispunio uslove, moram reći. Razmišljao sam da idem, međutim, oni koji razmišljaju, kako bih rekao, također o poslu kojim se bavim, rekli su da to još jedno vrijeme sačeka i evo još sam na poslovima, da duše vrši od dužnosti direktora sekretarijata za vjere u Vladi Republike Srpske. A oni koji su rekli, čini mi čast, prije svega rekao je to Episkopski savjet u Republici Srpskoj i razumije se oficijalna vlast u Republici Srpskoj, tako da sam još uvijek na tome mjestu.
Da niste dobro obavljali svoj posao čestito, sigurno ne bi insistirali da ostanete i dalje. Vidite li nekoga poslije vas koji će moći da naslijedi tu vašu komunikativnost, tu vašu spretnost, da pomirite strane, da pronađete ona prava rješenja?
Kako ne? Niko od nas nije apsolutno dat za određeni posao. Ima ljudi i spremnih i dobrih i vjerovatno boljih. Ali nisam ja taj koji o tome odlučuje. Odlučuju drugi i vjerovatno će se profilisati ličnost na odgovarajući način, koja će doći na ovo mjesto i nastaviti tamo gdje je predom stao, u ovom slučaju ja, kao što sam ja dolazio i nastavljao tamo gdje su oni prije mene stali. I evo, vjerovatno će se i to brzo dogoditi. Način na koji će se to dogoditi nije stvar moja, niti mog nekog viđenja. Naravno, ako me bude neko pitao, ja ću dati prijedlog, a mislim da će me možda i pitati.
Na početku ove emisije, prije nego što ste izgovorili ono dobro veče, rekli ste: šta čujete, zaboravite, šta vidite, upamtite, šta radite, to nastojite i da znate.
Znate, ja sam studirao filozofiju i kad bi ponovo studirao, opet bi studirao filozofiju. Želim na taj način da kažem mnogima koji kažu da sam znao, ne bih krenuo tim životnim putem, međutim ja se nikad nisam pokajao. Filozofija me naučila da razmišljam, naučila me da mislim. I jednostavno sam mnoge maksime umnih filozofa od predantičkog, antičkog, modernog i novog vremena poprimao i primao i gledao da se na neki način ponašam u tom pogledu. Geslo mi je bilo u životu: što čujem da zaboravim, što vidim da upamtim, a što radim da znam u mjeri u kojoj to znam. A ako ne znam, uvijek imam nekoga pitati. Na taj način, ponašajući se u duhu te maksime, vjerovatno sam pored ostalog i trajao u životu.
A na ovom stepenu civilizacije, rekli ste, postoji nekoliko oblika društvene svijesti, religija kao najstarija, pa filozofija, pravo, umjetnost, moral. Vi ste odabrali da djelujete upravo u najstarijem obliku svijesti, u religiji, u religijskim odnosima, u odnosima među vjerama, među konfesijama, među različitim i ljudima i čelnicima koji predvode te ljude.
Tačno je da na ovom stepenu razvoja civilizacije postoji samo tih nekoliko oblika izdiferencirane svijesti, kako se to u nauci kaže, u filozofiji prije svega, pa i u sociologiji, a to su prije svega religija kao najstariji oblik, iskristalisane, dakle, izdiferencirane svijesti, filozofija, pravo, moral i umjetnost. I zaista je to podjela koja je apsolutno sa stanovišta naučnog i poimanja inače ljudske i društvene misli. Tačna religija jeste najstariji oblik. Na jednom mjestu je rečeno da niko ne zna kad su nastale religijske ideje. Vjerovatno bi to mogao znati starogrčki bog u vremena Hronos. A mi ljudi to ne znamo. Međutim, da je religija sila života, to je nesporno. Zašto sam se u životu opredijelio posle studiranja filozofije da krenem u društvena pitanja religije? Vjerovatno zato što sam i prije odlaska na filozofiju razmišljao da idem na teologiju. Čak jedno vrijeme sam bio okupiran, kako bi rekao, sad u nekim krajnjim instancama i nema, Bog zna, neke velike razlike i evo, bavio sam se cijeli život odnosima sa vjerskim zajednicama, mislim da sam ostavio tu traga, uostalom to će drugi reći, a to moje razmišljanje o teologiji kao bliskoj ili srodnoj filozofiji je potpuno ispravno u smislu razmišljanja onoga kroz što me život studirajući i posle vodio.
Što mislite, da li je današnjem čovjeku religioznom koji istinski vjeruje u Boga lakše prevazići sve ove probleme koji su nas u posljednje vrijeme snašli?
Apsolutno da. Blago onome ko vjeruje, ako zaista vjeruje. Dakle, vjera je u određenom smislu riječi sfera privatnosti, sfera intime, sfera ubjeđenja i tako dalje. Ako je čovjek čvrst u svojoj vjeri, onda je zaista stabilan, dobronamjeran, snishodljiv, prihvatljiv za sve ljude. Međutim, sve, pa i religija, može biti fanatizovano, može biti politizovano, može biti isključivo i tako dalje, to već nema nikakve veze s vjerom. Dakle, istinska vjera i pripadanje vjeri jeste zaista odrednica čovjeka i njegove ličnosti u svakom pozitivnom smislu i pravcu.
Spomenuli ste neke vrijednosti koje religija donosi, a to je skromnost, poniznost, susretljivost. To su osobine koje na neki način i čine čovjeka čovjekom, bez obzira da li je vjerujući ili nije. Mi govorimo danas da se u društvu, a vi ste i sociolog, pa poznavalac dobar i društvenih prilika kod nas, da su se ljudi malo pokvarili, da su svoj odnos prema drugom čovjeku izmijenili. Nekako se otuđuju ljudi. Šta se tu dešava?
Pa znate šta je, čovjek je biće koje se pojavljuje i dolazi na svijet potpuno nezavisno od svoje volje. Već po rođenju mu je sve nametnuto. Sve mu je dato i na neki način sve zadato. Nije birao ni oca, ni majku, ni brata, ni sredinu, ni vjeru, ali ni prilike u kojima će živjeti i u kojima će stvarati. Dakle, između toga šta mu je sve nametnuto i zadato i onoga šta bi on možda želio biti, čini neki raskorak u njegovoj ličnosti, u njegovoj duši. A onda i okolnosti, sticaj okolnosti u kojima se nađe su nepredvidivi, tako da i to dodatno ga raspinje između onoga što bi on želio da bude i onoga što mora biti. I tako mu život i prođe u određenom stepenu otuđenosti, u određenom stepenu straha za budućnost, za ono sutra, a ako se tome još dodaju prilike, ove naše, ovdašnje, gdje je zapravo sve s vremena na vrijeme svaki 20 godina na novo, gdje je sve pokidano, gdje je sve neizvjesno, čovjek je krhobić, čovjek je trska na vjetru. Dakle, sve to ostavlja na njega odraza i u mjeri u kojoj će to čovjek podnijeti jeste umijeće života. Neko to podnosi teško, neko dobije i bolest, neko brzo iskonča, neko ne do boke digne ruku na sebe, ode u suicid, što je smrtni grijeh. Neko se opet stamenije bori, što je sve individualno i tako dalje, ali da je lako samo po sebi živjeti, nije lako i nije nikada ni bilo.
I uspjeh je svojevrstan prilagoditi se uslovima u kojima se živi i ne pokleknuti.
Da, bome. Bog ili stvoritelj je dao čovjeku onoliko pameti, odnosno zdravog razuma i umijeća koliko mu je dao. I to je narodski rečeno ćebe kojim se on može pokriti. Jeli? Dakle, u okviru toga on treba da traži, kako bi rekao, svoje rješenje u životu i kroz život.
Upravo o tom ćebetu mogla bi da bude tema narednim minutima. Ćebe kojim se može pokriti. Dakle, čovjeku treba onoliko koliko on može da potroši, on i njegova porodica, ali što se desilo danas da mnogi traže mnogo više nego što im i pripada i što mogu sebi priuštiti?
Drugo je, međutim, pitanje, da se nadovežem na ovo što sam malo čas rekao. Jedan možda najvećih novovjekovnih filozofa, René Descartes, u pravilu o metodu, discours de la metode, je rekao jednu rečenicu za sva vremena, da je zdrav razum u svijetu nešto najbolje podijeljeno, jer svak misli da ga ima dovoljno. Dakle, upravo u toj činjenici je teško nekome dokazati i uvjeriti ga da je neko ipak pametniji od nekoga, da je nekome Bog bio darežljiviji nego nekome. I nastaju, recimo, rastezanosti među ljudima i nastaju nesporazumi, nastaju naprosto zavisti, pakosti, surevnjivosti i niski udarci, jednostavno kao sastavni dio života.
Da, pomenuli ste zavist i pakost koja je eskalirala u posljednje vrijeme, jer niko neće da prizna da nije uspio u nečemu, ne zbog njega samoga, što se nije potrudio, što nije naučio, što nije otvorio neke nove vidike, nego optužujući nekoga drugoga. Uvijek je neko drugi kriv za ono što se meni dešava.
Znate, upravo ta drugost je, recimo, značajna osobina ličnosti koja na neki način nije u stanju da sagleda u sebi problem, u sebi nedostatak, određeni stepen nesposobnosti u sebi samom, i onda mu je pri tome svak kriv da bi na neki način kao obrambeni mehanizam zaštitio sebe i svoju ličnost. Dakle, svi su krivi, samo ja nisam kriv. A u stvari istina je potpuno suprotna. Dakle, nedostatak ili određeni stepen hendikepa ili ne znam kako već da se izrazim, je u stvari u njemu samo. To okrivljivanje drugog za eventualni neuspjeh ili recimo ako vi postanete u životu neko i nešto, odmah ste izloženi kao krivac za sve i svašta. Odmah krenu priče, ma znam ja njega, ma puste vi njega, pa on je ovakav, pa on je onakav i tako dalje. U stvari je to u suštini, kako bi rekao, zavist i pakost i surevnjivost prema onome koji je bolji od vas, koji je sposobniji od vas, koji bolje zna nego vi, koji ima više zdravog razuma nego vi. I onda na kraju se to svodi da je jedini istinski prijatelj u životu otac i majka. Svi drugi zavide ako ste postali neki faktor. Uzmite, recimo, političke prilike. Prenesite, recimo, u naš parlament ili bilo koji parlament u svijetu. Upravo se to na najreljefnije moguće oslikava. Pa i u samom narodu, i u mom selu, iz koga potičem, i kad bi mogao, pozlatio bi ga. Postoje te, kako bi rekao, ove misli koje...
Te zavistite, ne mogu vam uspjeh vaš...
Da. Ali eto, i to je sastavni dio života.
Oaza. Poštovani slušalci, večeras je s nama u Oazi Jovo Turanjanin, direktor Sekretarijata za vjere u Vladi Republike Srpske. Rođeni ste 1946. u selu Vođeni kod Ljubinja, učiteljsku školu završili u Mostaru, diplomirali na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na odsjeku filozofija i sociologija, a kroz cijelo školovanje pokazali najbolji uspjeh. Osnovnu školu završili odličnim, učiteljsku odličnim, pa ste bili oslobođeni mature, diplomirali na fakultetu ocjenom 10. Dakle, uspješan đak prerastao u jednog zaista uspješnog i uvaženog čovjeka, odnosno radnika, koji je gost nama večeras u Oazi. Sa 25 godina počeli ste da radite, prvo zaposlenje u srednjoškolskom domu Gavrilo Princip u Sarajevu, i onda prelazite u Republičku konferenciju Socijalističkog saveza radnog naroda Bosne i Hercegovine, oblast međunacionalnih odnosa i pitanja religije. Zatim 85. ste imenovani na mjesto sekretara odjeljenja za društvene djelatnosti sekcije za kulturu i tu radite sve do 90. godine, do prvih višestranačkih izbora. 91. imenovani za sekretara Komisije za društvene djelatnosti Srpske demokratske stranke. U ratu 92. godine zamrzavate svako političko angažovanje, a 93. kada je osnovano Ministarstvo vjera Republike Srpske, radite kao stručni saradnik da bi početkom aprila bili upućeni u Banja Luku sa zadatkom da osnujete detašman Ministarstva za odnose i saradnju sa nepravoslavnim konfesijama. Nakon izvjesnog vremena ste imenovani za pomoćnika ministra vjera, a 1988. izabrani za ministra vjera. Nakon isteka mandata ostajete u ministarstvu na pitanjima odnosa sa nepravoslavnim konfesijama kao načelnik odjeljenja, a kasnije bivate imenovani za direktora sekretarijata za vjere u Vladi Republike Srpske, na čijem ste i sada mjestu kao VD direktor, jer vam je isteklo ono puno radno vrijeme, ali i dalje vas trebaju u sekretarijatu.
Sve to tačno.
Eto, nisam ništa pogriješila.
Ne.
Drago mi je. Htjela sam da ovo navedem, da obrazložim zbog čega ste vi tako uspješan i da potkrijepim to što ste vi sav skoro radni vijek proveli upravo u organima državne uprave, gdje nije lako raditi, a još teže se održati sve to vrijeme.
Tačno. I zbilja neki put kad razmišljam svodeći neke svoje životne puteve i sam se pitam da je bilo lako, nije bilo lako. Zaista, ali da sam u sebi imao neki dar Boži, zaista je tačno, jer opstati silne godine teškim, turbulentnim vremenima, kako bih rekao, na značajnim mjestima kroz sve to, je zbilja neka vrsta umijeća. Moguće da je to malo i specifika posla kojim sam se bavio. Znate, baviti se međunacionalnim odnosima i odnosima sa vjerskim zajednicama u komunističko vrijeme bilo je teško i preteško. Iskreno moram reći, mnogi su tada izazirali od toga. Ali eto, bavio sam se i bavio sam se dosta uspjeha, barem su tako drugi rekli. Međutim, kad je došlo do prvih višestranačkih izbora, stao sam u svoj narod kao što su i ostali stali u svoj narod, trudeći se na milijone načina u mjeri koja sam znao, mogao i umio da ne dođe do zla. Čak i kad je zlo bilo neizbježno, mislio sam da će to brzo proći. Ali desilo se to što se desilo. Jedno vrijeme jesam, posle prve višestranačkih izbora, bio sekretar Komisije društvene djelatnosti na zahtjev onda predsjednika Srpske demokratske stranke. Moram reći da mi je to i onda i sada čini čast i nikad to krio nisam. I on je čovjek koji je činio sve da do rata ne dođe, ja sam živi svjedok. Ali eto, rat je ipak napravio neko tamo negde da bi se on dogodio ovamo. Ne krivim ja ni druge, ali eto, to je scenarij koji je vjerovatno pripreman, pa možda i decenijama. Sjećam se recimo akademika Ekmečića, jednog njegovog predavanja, kad je rekao padu Berlinskog zida 1989. godine i ujedinjenjem Njemačke nema više Europe. Postoji Njemačka, vrlo brzo će strašne posljedice na prostorima Jugoslavije se dogoditi. Još moćna Jugoslavija, još jaka, još ubraja se trećom, četvrtom silom u Europi sa stanovišta odbrambene moći i tako dalje. Ali te riječi i ta rečenica sada, recimo s ove distance, kad se to posmatra, gotovo proročanski izgledaju, jer se desilo istog časa, za koju godinu samo, to što je on prorekao. Dakle, onda je došlo do rata, došlo do tog zla, da Bog da ga više nigde ne bilo, i došlo je do zamrzavanja svakog političkog angažovanja. Ono što sam ispustio da vam kažem neki dan, kad ste uzimali neke podatke, jeste da sam odmah po osnivanju Vlade Republike Srpske dobio dekret od ondašnjeg ministra prosvete, uvaženog profesora doktora Zukovića Ljubomira, da idem u Hercegovinu i da uspostavim rad gimnazija na klasičnom principu u Trebinju, bileći Gradsku nevesinju i istorom odelenju u mom Ljubinju, i da provedem popravne ispite. Bilo je to teško vrijeme, jer je trebalo nekad šuvaricu takozvanu dokinuti i ponovo vratiti gimnazije klasičnom obliku obrazovanja.
Nekako u tom periodu osnovano je i Ministarstvo vjera Republike Srpske.
Je brzo došlo do osnivanja Ministarstva vjera 1993. godine, gdje je prvi izabrani ministar vjera, profesor Dragan Davidović, inače moj veliki prijatelj, čuo za mene i pozvao me da dođem na jedan vrlo težak način iz Trebinja i Hercegovine preko Beograda na Pale, jer nije bilo moguće drugčije doći, jer je već rat plantio na sve strane. Ubrzo je, dakle, u jednom razgovoru sa mnom izdao rešenje da budem stručni saradnik, ali me je ubrzo i pitao, za 10 dana, bi li ja bio spreman da se otvori detašman za saradnju sa nepravoslavnim konfesijama, i ponudio mi je da biram u svojoj nekoj širini i spremnosti da pomogne Trebinje, Bijeljinu, Brčko ili Banja Luku. Rekao mi je čak da razmislim nekoliko dana, a ja sam rekao, ako ja treba da razmislim, i ako ja treba da odlučim, ja sam se odmah odlučio. Kaže, jeste rekao Banja Luku. Pa kaže, pobogu, brate, kaže, zar vi nećete u Trebinje? Rekao, ne da neću, ja kad bi mogao pozlati, ja bi svoj zavičaj, a najteže je u svom narodu i sa svojim narodom. Pa sam dodao i onu opšta poznatu da su Isusa njegovi razapeli. Dobro, kaže, ako je Banja Luka, onda ste i mene na neki način spasili, jer slično ja razmišljam. Ja ću, kaže, onda pokrivati Trebinje do Bijeljine i Brškog, a vidite u Banja Luku. Tako sam došao u Banja Luku krajem aprila 1993. godine, ostao se detašman za saradnju sa nepravoslavnim konfesijama, uz podršku prije svega episkopa Jefrema, biskupa Komarice i ondašnjeg muftije koji je već poodavno umro, Ibrahima Halilovića, jer sam ja sve te ljude poznavao, baveći se, dakle, u komunističkom vremenu pitanjima odnosa s vjerskim zajednicama, poznavao sam ih, gle čuda, svi su me tako sjajno prihvatali, jer očigledno da sam radio, iako je bilo u komunističko vrijeme, jako teško posao, konačno, pa ne bi mi posle prve više stranačkih izbora naša crkva dala blagoslov da radim ove najodgovornije poslove, da sam se, recimo, tada ne do Bogu griješio. Jer milioni su puteva biti ne čovjek. Jedan je biti čovjek. I vrlo lako se ovo griješiti, i vrlo lako je imati rigidan odnos, ali umjeti znati, postići određene rezultate i da to neko prepozna, recimo, nakon 15 godina i da vam da, recimo, ponovo blagoslov da radite taj posao, zaista, to smatram možda nešim gdje se ponekad ovako štipnem, Bože, jesam li to ja? Iskreno, možda je ovako neskromno pričati o sebi, u najmanju ruku, ona nije, kako bi rekao, skromno, ali eto, neki put i to se mora desiti.
Ali ništa niste dobili što niste zaslužili svojim znanjem, umjećem i trudom.
Znate šta, 98. recimo, sve to bilo otprilike stručni saradnik, pa pomoćnik ministra, pa ne znam, i tako dalje, kad trebalo biti ministar, ta vlada koja je famozna izabrana u Bijeljini, krstodanska, jeli, na jednom u prijedlogu i izabran. I sad ja se oglasim, neću da uđem u tu vladu bez blagoslova crkve. I prošlo je mjesec, dva dana i više. I pozove me onda predsjednik vlade, gospodin Dodik, čovjek sa mnogo uvažavanja, kaže meni, pa dobro, kaže, mi, kaže, već držimo sjednice, tebe nema. Rekao, ja zaista, riječ je o specifici, moram reći da bez blagoslova crkve, bez podrške i drugih vjerskih zajednica ne bi, rekao, pa kaže, bio si pomoćnik, pa jedno je, rekao, biti pomoćnik, a drugo je biti ministar. Znate, rekao, već mnogi lobi rade i kod njegove svetosti u Patrijaršiji protiv vas, da će se protjerati vjeronauka i škola, da će se dokinuti i ministarstvo vjera i da će se u osnovi napraviti jedan zaokret ono vremenu koje je prošlo. Kaže, ko to kaže? Pa rekao, evo, ja ću vam donijeti podatke gdje ima ne samo anonimnih, nego i onih koji to čine. Kaže on meni, ajde, kaže, odmah piši da dok sam ja predsjednik vlade, ne da će se ukinuti vjeronauka, nego ćemo je ojačati na sve moguće načine. Pa rekao, šta ako napiše, napiši, daj odmah medijima, i pravoslavlje je čak kao list Patrijaršije Srpske to kurzivom na naslovnoj strani prenijelo. I tada su mnogi sumnjali, govorili da Bog da, to je priča i tako dalje. Međutim, desilo se zaista. I onda je ubrzo održavano sjednice Episkopskog savjeta koja je dala meni podršku da uđem u vladu, i tako je to krenulo. Ovo želim reći da ovaj posao kojim se ja bavim, naprosto, i sutra ko će se baviti i ko će biti sutra premijer i tako dalje, ako ova institucija bude postojala, postojaće, jer nema političkog sistema koji se ne bavi odnosima s vjerskim zajednicama. Sad, da li će se to zvati ministarstvo ili sekretarijat ili povjereništvo ili direkcija, nije bitno, ali jednostavno to mora postojati, jer postoji u svim civilizovanim zemljama, onda bi premijer, i što inače se čini, trebao da konsultuje vjerske zajednice u smislu profila ličnosti. Jer, recimo, ako u Banja Luci ja ne mogu da dođem kod episkopa Jefrema, uvaženog episkopa koji je duhovna vertikala po mnogo čemu, ili pa kod biskupa Komarice, u svo poštovanje od muftije Banja Luškog, onda šta ću ja to raditi? Ili neko ko bi bio sutra na mom mjestu. Naprosto je to tako.
Ali dobar čovjek i komunikativan čovjek, odgovoran je za sve ono što radi, a rezultati, evo, vidite kako se polučuju i kako vas poštuju. Od episkopa Jefrema do biskupa Komarice, muftije Banja Lučkog, vi ste osoba koja je dobrodošla i uvijek ste na neki način pokušavali u tim nekim teškim vremenima, momentima, da mirite ponekad potpuno suprotnog mišljenja ljude iz tih konfesija ili činite atmosferu jednog dijaloga?
To je neizbježno. Baviti se ovim poslom, dakle, neizbježno je baviti se i tim, jer se to ne bi baš zvali slučajno odnosi ili ovako. Oni znaju da ni ja, ni neko ko je bio prije mene, ni neko ko će doći poslu mene, Bog zna, ne odlučuje mnogo. Oni znaju da je to, kako bi rekao, određena persona ili određena ličnost koja uz poverenje o kojima sam govorio volja određene osjetljive i delikatne poslove i da je spona prema onima koji odlučuju. I jednostavno, gradeći recimo takav odnos kroz život, i traje se i istrajava se, a vjerski poglavari sami po sebi su veličine, jer je jako gusto sito da bi se došlo do vjerskog poglavara iz ugla svake vjerske zajednice, ali oni sami po sebi nisu nikad bili isključivi. Stvari se događaju očigledno tamo negde i onda se manifestuju, recimo, kroz ove ili one, recimo, događaje, ali raditi sa vjerskim poglavarima je zaista milina.
Rekli ste mi da ako hoćete da trajete u organima državne uprave, onda idete i pojavljujte se gdje morate i dajte doprinos sa stanovišta posla kojim se bavite. Ništa između toga.
To je moje geslo.
Da.
Ja bi to sutra prenio mom djetetu ili svakom mom prijatelju. Raditi u organima državne uprave, koliko god to s polja izgledalo kao izazovno, kao dobro, kao sigurno, tako dalje, ima, kako bi rekao, i svoju drugu stranu, baš kao i sve u životu, jer teško je ostati, baš kao i u životu. I tu se prelama život. I tu ima i ogovaranja, i niskih udaraca, i spočitavanja, i tako dalje. I moje je geslo, jednostavno, evo, nakon svođenja životnog puta, ako hoćete da trajete u organima državne uprave, idite tamo samo gdje morate, gdje ste obavezni i što je dio vaše priče. Ne bude li vas tamo gdje ste obavezni i što je dio vaše priče, onda se dobro pričuvajte. I naravno, ići tamo što je dio vaše priče, morate dati doprinos sa stanovišta, mjesta i uloge koju imate, jel' onoga što je na dnevnom redu. Nije baš ići pa tamo presjediti i čutati, eto, bio sam prisutan. Dakle, te stvari, ko zna, u organima državne uprave sigurno će potrajati. U protivnom, ako se gurate tamo gdje vam baš nije mjesto. Naprimjer, da ja sad vođem, pa zauzmem mjesto u skupštini, u parlamentu našem, vjerovatno me niko ne bi istrao. Ali šta ću ja tamo kad nisam poslanik? A ima i takvih.
Večeras je, poštovani slušalci, s nama u oazi Jovo Turanjanin, direktor sekretarijata za vjere u Vladi Republike Srpske. Sada bismo mogli malo predahnuti u slobodnim trenucima, da li slušate muziku?
Da. Slušam muziku i volim muziku. Muzika je umjetnost koja oplemenjuje dušu čovjeka i pobuđuje u njemu najljepša osjećanja. I zaista, to je profesor Focht, jedan veliki profesor estetike u vrijeme dok sam ja studirao, znao reći da nema veće ljepote od autohtonog kretanja tonova, a to je muzika. Muzika je zaista umjetnost koja vrhuni među svim umjetnostima u svoje poštovanje svakog pravca. Volim muziku bez razlike, postoji dobra i loša muzika, baš kao što postoji dobro i loše djelo, kao što postoje dobri i loši ljudi. I upravo zbog, kako bi rekao, tog dobrog u svim sferama, svijet i traje.
Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa kao tog jutra dan. Divna je ona bila kada sam ostao sam. Više se nismo sreli jer nju je odnio dan. Sve je kao tajna ostalo na keju tom. Oči njene ruke, plačni pogled njen. Možda je tako boje zaborav briše sve. Ali ipak, ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je mnogo dana, obuze tad me sam. Sjetih se onog jutra našega rastanka. Sjetih se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa kao tog jutra dan. Divna je ona bila kada sam ostao sam. Više se nismo sreli jer nju je odnio dan.
Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u Oazi Jovo Turanjanin, direktor Sekretarijata za vjere Republike Srpske. Čuli smo, evo, i pjesmu koju volite, a čula sam da volite i još mnogo toga, na primjer...
Volim sport, fudbal. I zaista se znam čak uživjeti. I volim sve vrste sportova. Volim ljude koji su bolji, a one pogotovo koji su najbolji. Volim kad vidim kako oni taj dar kojim je Bog udahnuo iskorištavaju najbolji mogući način. Znate, u svakom čovjeku, kako Kant reče, postoji sklonost ka radikalnom zlu, ali i ka radikalnom dobru. Kad će, šta u čovjeku prevagnuti? Da li dobro ili zlo? Cijela istorija se svodi na to. Uzmite, recimo, zločince koji ne znaju stati, koljući i ubijajući. Pa najkrvološnija zvijer, kad zadovolji svoj instinkt, stane. Čak se možete maziti s njom. A na drugoj strani imate ljude, recimo, koji odu u tu drugu, kako bi rekao, u smislu dobrote, koje čuda čine. I radi njih traje svijet. Jer mržnja je zlo sjeme, ona nije nikad, kako bi rekao, dala neki plod, niti će ga dati. Samo je umnožavala mržnju. Jedino je dobrota i ljubav pobeđivali. A dobrota i ljubav su upravo dar koji je Bog dao čovjeku. E sad, u kojoj mjeri će ga čovjek iskoristiti, kako će ga koristiti i tako dalje, zavisi naravno od njega samog.
Pomenuli ste dobrotu i ljubav. To su najvažnije osnovne ljudske vrednote. Da li ovo vrijeme koje je na neki način protjeralo nježnost ne vjeruje u ljudsku dobrotu? Kakav je vaš odnos prema ljudskoj dobroti? Da li je to reciprocitet? Da li mi moramo se truditi da izazovemo tu ljudsku dobrotu? Moramo li mi biti dobri da bi je pokrenuli u drugom čovjeku?
Kako ne? Hršćanstvo, a i druge religije, Ali hrišćanstvo prije svega nas uči da jedni bez drugih ne možemo. Da smo upućeni jedni na druge. A to znači da smo i dužni i obavezni pružiti ruku, pomoći. U svakom od nas postoji neki dar da stremi nečem više, da ostavi nešto iza sebe. Postoji usađena ljubav u svakom od nas. Postoji praštanje. E sad, u mjeri u kojoj volimo i u mjeri u kojoj praštamo, smo dobri ili nismo dobri? Nažalost, rijetki su ljudi koji ostavljaju više, recimo, ljubavi i praštanja nego li nečeg suprotno tome. Ali zbog tih rijetkih svijet i traje. Dakle, ima, rijetki su. Ali znate, pa ne bi zlato bilo na cijeni kad bi ga bilo koliko vožnja. Bez obzira što ima svojstva koja ima.
Da. Pomenuli ste da su čovjeku najveći prijatelji njegovi roditelji. Kakvi su bili vaši roditelji? Da nam pričate malo o svom ljubinju, o svom selu Vođeni. Sjećate li se tih dana?
Kako ne? Moji roditelji su bili čestiti ljudi. Tipični hercegovački težajaci u škrtoj zemlji u Hercegovini. Imali su na 6 djece, ja sam se rodio drugi po redu. I ime mi je u djedovo ime. To je jednostavno u našem kraju običaj. Kad se rodi muško dijete, da se mora obnoviti djedovo ime, ali ne za života djeda. Tako da, ako išta žalim iz tog vremena, žalim što nisam upoznao djeda. Čak ni po majčinoj strani. Pokojni moj djed je ovo ugledan domaćin. Umro je 42. A Uroš po majčinoj strani 43. Ja se rodio, ja to kao što rekao ste, 46. Smatrao sam tu u životu hendikepom. Naime, studirajući filozofiju, došao sam do jedne teorije koja kaže da ličnost u životu nije kompletna ako u djetinjstvu nije imala djeda i babu. Ja se potpuno slažem s tim pravcem koji je, barem što se mene tiče, apsolutno tačan, mada neki put mi nismo toga ni svjesni. Ali naprosto, ličnost koja se razvijala bez djeda i babe nosi u sebi određeni hendikep, posudio bi se reći. E, nažalost, ovo naše vrijeme mnogi stasaju i razvijaju se ne da nisu upamtili djeda i babu, nego, nažalost, ni oca, pa čak ni majku. I onda možete misliti koje traume takve ličnosti, šta sve ratovi učine svaki 20 godina na ovim prostorima, koliko je sad ostalo siročadi, koliko je ostalo u stomaku majke koje nikad nije upamtilo oca i tako. Onda možete misliti koji će hendikep njihovo ličnost kroz život nositi i tako dalje. Otac moj pokojni, težak, tipični, je težio ka boljem. Školovao nas je. Mi smo čupali, vukli jedno drugo, koliko su znali, mogli i umjeli. Vjerujte, evo, ja sam prvi put obuo cipale kad sam pošao u srednju školu i to mi poslao stric. Dakle, teško se živjelo. Sanjao sam možda sve do 65. Hoću li se ikada najesti bijeloga hljeba? Užasno se teško živjelo. U toj škrtoj Hercegovini. Ali se uvijek gledalo i težilo ka boljem. Učilo se, ja sam otišao na fakultet, da pokojno to nije znao ni koji, ni šta. A ne, imam li koga da mi pomogne, da mi da ocjenu, da interveniše za mene i tako dalje, tako dalje. Ali, znao sam, nema povratka. Moraš biti najbolji i ne samo ja, nego generacija moja je tako vaspitavana i tako usmjeravana. Sjećam se, recimo, te neke godine koje sam proveo u prosveti učenika iz Glamoča. Oni su bili jedan, kako bi rekao, sjajan primjer najboljih učenika. To je bila sirotinja, ali princip je njihov bio mrtav ili najbolji. Iz bilja su bili najbolji, to je za ne povjerovati. Nije ih bilo mnogo. Znate, ja sam ti 10 godina proveo u Građevinskom gradskom centru. I oni su bili kod mene, sjećam se tih prezimena i sve su to ljudi koji su uspjeli, koji su dogurali danas do akademika i tako dalje. Ali bilo je nešto što ih je motivisalo, što ih je tjeralo, što je na neki način, kako bih rekao, u njima stvaralo takmičarski duh, takmičarsko određenje, poimanje, bili su zaista dobri.
I tako da su mnogi učeni i poznati ljudi potekli s tog kamena hercegovačkog, iz tog sirotog bosonogog djetinjstva ostavili djelo iza sebe. I vi ste učestvovali u formiranju jedne knjige koju je pisao vaš, da li rođak ili samo istog prezimena, Slobodan Turanjanin. Slovo o porodici Turanjanin, gdje je naveo sve te članove vaše porodice, koja je bila značajna i u sportu i u umjetnosti.
Svijetu tačno i zaista Slobodan Turanjanin, moj rođak.
Odbojkaš.
Da, nekad, Ljubinje je nekad bilo u onoj Jugoslaviji prvoligaš. Evropski prvaci u odbojci su dolazili u Ljubinje da igraju utakmice. Koga faktično nije bilo na geografskoj karti, stanovi šta mislim. Ali je činjenica da je tu stasalo nekoliko vrhunskih reprezentativaca velike Jugoslavije. I sam Slobodan je bio odbojkaš, brat moj rođeni je bio dugo godina standardan i nezamenljiv, Aleksandar Aco. I jednostavno Ljubinje je, kako bi rekao, ne samo na polju sporta, nego i na polju, kako bi rekao, drugih djelatnosti dalo značajne ljude. Eto, ta knjiga jeste knjiga, ja sam napisao predgovor, koja je u stvari rodoslov porodice Turanjani u vremenu od 300, možda 50 godina, koliko smo uspjeli dokučiti. Ono što je u toj knjizi poražavajuće, a vjerovatno je tako i sa drugim porodicama, jeste što je, nažalost, mnogo više suhi nego zelenih grana. Događalo se da je, recimo, otac imao po 4-5 sinova i za života ostajao bez svih 4 ili 5. Možete misliti kako je tragična naša istorija. Kako su se surovo gasila ognjišta. Ta knjiga je dragocjena i sa stanovišta, znate, i okru naše porodice bilo otpora, pa ljudi reaguju, više se o ovome napisalo, manje o ovome i tako dalje, kao eto, na primjer, vjerovatno misli tako i o meni, ako bi si izuzeo vaš predgovor, to ne vrijedi ništa, ja uvijek sam imao gestu u životu. I najgora knjiga je bolja od nikakve. Kao što i najgori zakon bolji od nikakvog, što je zlatno rimsko pravilo. Jer nikakav zakon je bezakonje. A i najgori je bolji, dakle, od bezakonja. Prema tome i knjiga. I jeste ta knjiga zaista sada ostala kao, kako bi rekao, ona je pohranjena u bibliotekama, kao trajni, kako bi rekao, rodoslov. A Jovan Cvijić, veliki naš um, je na jednom mjestu rekao, rodoslovak i sljedeće, onaj ko ne zna svoj rodoslov nije ušao u civilizaciju. Dakle, znati svoj rodoslov, drugim riječima, znači da nije čovjek repa bez korena na ovoj zemlji.
Imate 2 sina i 4 unučadi. Da. Kažete da svoju sreću doživljavate kroz sreću vaše djece, vaših unučadi.
Mislim da je to potpuno prirodno. Imam 2 sina, živa, zdrava. Oni su odavno već svoji ljudi, prošli 40 godina, porodični. Nikad me nisu, ni mene, ni pokojnu majku im osramotili, ili u smislu da je neko pokucao na vrata, pa uradili su to, pa i tako dalje. Iako su se rodili na ljutom sarajevskom asfaltu u opštini Centar i odrasli, gde je više od polovine njihove generacije otišlo ili u narkomane, ili u kriminalce, ili nažalost izginulo u ovom ratu. Imam i 4 unučadi i mislim da je to zaokruženje smisla života. Mislim da je potpuno, kako bi rekao, u redu za jednu zdravu ličnost, ako za sebe mogu smatrati da tako to doživljava i proživljava i da se moli Bogu za njihov napredak. Kad me neko upita kako sam, ja kažem, kad su djeca dobro i ja sam dobro. I jednostavno tako gledam na stvari.
Da. I evo, skoro smo na kraju emisije, a da mi kažete kakav je vaš odnos prema prijateljima, prijateljstvu. Jeste li imali vremena da sklapate prijateljstva? Jeste li istrajali da ih održite?
Pa jesam, zaista imam, barem ja mislim, mada je to relativno koji sve. Imam prijatelje, pa možda ne mnogo, ali one, kako bi rekao, koji su voljeli da mi kontriraju. Uvijek sam volio ljude koji su, kako bi rekao, drugačije ili da ne kažem suprotno razmišljali od mene, jer se na taj način, kako bi rekao, brusi razmišljanje. Pokojni otac, kad me slovo uspio, rekao je, kaže, pa dobro, gledaj, sine, nemoj baš previše i tako dalje, ali kaže, ko ti stalno potvrđuje, kaže, nemoj se baš držati njega. Gledaj malo i šta drugi misli, jeli u smislu suprotnom i tako dalje. Dakle, riječ je o zdravom razmišljanju, jer ništa nije vječno dato. Ali kao tako.
Sigur.
Dakle, i ništa nije nepromjenljivo.
Vi ste u svom radnom vijeku za svoj angažman polučili priznanje, dobili ste orden Svetog Save.
Da, dobio sam orden Svetog Save, što je najveće priznanje naše crkve, koje crkva može dati na predlog Episkopskog saveta Republike Srpske, što je Sveti Sinod prihvatio i svojom odlukom, ne mogu se sjetiti broja, dodijelio. To mi čini istovremeno i najveću čast kao priznanje za posao kojim sam se bavio. Ima tu i drugih priznanja, ali orden Svetog Save je najveće priznanje koje može da se dodijeli. Recimo imam orden, opet je nezgodno da ja to govorim, i mitropolije Dabrobosanske kao najveće priznanje.
Ili Dalmatinske,
Gornjokarlovačke i tako dalje. I zaista imam, što me čini sretnim jer mi potvrđuje i uvjerava me da sam, ajmo reći, dobro radio ili da sam radio kako sam znao, jeli, jer znate šta je, niko od mene nikad, zaista, iako je to osjetljivo područje, nije tražio da uradim nešto što ne mogu, ali nešto što sam mogao i što je bilo do mene, uvijek sam uradio. I danas, vjerujte mi, kad mogu doći na posao, da me niko ne smije gotovo ni upitati, možda je gruba riječ, nisam nikad sekunda jednoga zakasnio.
Od riječi ste i nikad vam ne treba dva puta nešto reći. Volite da pomognete kad god to možete. A pomagali ste i u obnovi bogomolja koje su stradale u ovom posljednjem ratu.
Jesam.
Sve tri konfesije.
Jesam, čak i lično. A i sa stanovišta sredstava koje su bili na raspolaganju, potpuno transparentno, potpuno jasno, potpuno dobronamjerno. I sretan sam zaista da sam bio u poziciji da činim dobre stvari, jer bogomolja je Bog na zemlji. Otuda svačiju bogomolju treba tako gledati. Nažalost, evo dođu vremena kao što dođu na ovim našim prostorima, pa ti junaci pod navodnicima misle da su junačine kad spali ili poruši nečiju bogomolju. Bog me sačuvao takvi ljudi, ali događa se. Međutim, uvijek pobjeđuju oni koji grade, oni koji prave, oni koji stvaraju. Gdje su sada oni koji su se junačili na bogomoljama? Gdje je savjest? Volio bi ih vidjeti, a ima i mnogo.
S nama je, poštovani slušalci, u proteklih 50-ak minuta u Oazi bio dragi gost Jovo Turanjanin, direktor Sekretarijata za vjere u vladi Republike Srpske. Hvala vam za razgovor.
Hvala Bogu, gospođo Jadranka, jer da nas nije dao, ne bi ni razgovora bilo.
Nadam se da ćemo imati prilike da čujemo kako ste prihvatili svoju mirovinu i šta ste smislili čime ćete se baviti u mirovini.
Znate koja je penzija najbolja? Ona koja se najduže uživa.
Hvala još jedan put, a hvala i vama, poštovani slušalci, što ste i danas bili vjerni svom radiju, Radiju Republike Srpske, i ovoj emisiji koja vrednuje ljudsku dobrotu i nježnost. Vaši prijatelji Dragan Šukalo, Dejan Šušić i Jadranka Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.
Mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo, snage ste mi dali. Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja za vas, za vas, za vas. trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno veče. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i cveće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali, i što u pravom času ruku ste mi dali.